Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika konkret bir propaganda etsin.
Azadlıqın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gençler.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən çox olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli kazan.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişində ikinci hissə öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mürviyə Əsədzadə. Bu dəfəki verilişimizdə ikinci saatımızda bölgələrdən xəbər almağa çalışacağıq. Deməli, gələn məlumatlara görə güclü yağışlar bölgələrdə ciddi problemlər yaradıb, rayonlarda həyatı demək olar ki, fecələyib, torpaq sürüşmələri artıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Çalışacağıq veriliş ərzində biz bu məsələləri əhatə edəcəyik. Hələlik isə telefon xəttində ölkənin baş hidroloqu Asif Verdiyev olmalıdır. Asim əmi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bilmirəm, mən sizi düzgün mü təqdim elədim?
Bəli, hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu olub.
Aha, lap yaxşı. Aşmən, bu vəziyyət nə ilə bağlıdır? Yəni, kür niyə belə dəlli eləyir?
Məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, may ayının birindən başlayaraq, may ayının ikisində və ikisindən üçünə keçən gecə və üçündə səhər Respublikanın ərazisində yağan leysan yağışları nəticəsində bu cümlədən Respublikanın çaylarında sululuğun kəskin artımı qeydə alınmışdı. Respublikanın bir sıra dağ çaylarında da, qubaq açmaz bölgəsi çaylarında da qısa müddətə daşqınlar müşahidə olunmuşdu. Kür çayının aşağı hissəsində kürə tökülən qollarda, belə deyək, Araz çayında, Turiyan çayda, Göy çayda, Qarabağ ərazisindən axan Tərtər çayda, Girdiman çayda və bu çaylarda sululuğun kəskin artması nəticəsində və bu yağışlar dövrünə təsadüf etdiyi üçün Kür çayının aşağı hissələrində səviyyələrdə kəskin artım qeydə alınmışdır. May 1-dən 4-ünə də Kür çayının Zərdab məntəqəsi ərazisində suyun səviyyəsi 36 cm, Surrada 52 cm, Şirvan rayonunda 54 cm, Salyanda 43 cm, Neftçala rayonunun Bankə məntəqəsində 23 cm, Araz çayının Novruzlu məntəqəsində isə 57 cm artım qeydə alınmışdır.
Aha, bəs Asiməm, proqnoz nədir? Bundan sonra necə olacaq vəziyyət?
Proqnoz, yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim hər 3 saatdan bir əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən hal-hazırda kürün aşağı hissələrində səviyyələr daha 2-7 cm arasında artım müşahidə olunmuşdur və hal-hazırda artım davam etməkdədir və yaxın belə deyək günlər ərzində kür sahənin aşağı hissələrində səviyyənin artımının belə deyək davam edəcəyi gözlənilir.
Aha. Bəs Asiməm, bu su basmalar var. Bu su basmaların qarşısını almaq mümkün deyilmi? Yəni Azərbaycan üçün belə qeyri-xarakterik haldır mı ki, belə su basmalara və vətəndaşların ciddi problemlərlə üzləşməsinə səbəb olur belə hallar?
Bəli, biz belə deyək, biz Ekologiya Nazirliyi olaraq bizim əsas işlərimiz ondan ibarətdir ki, hal-hazırda çaylarda müşahidələrin aparılması və nə gözlənilən sululuq haqqında məlumatların verilməsidir. Yəni, bizim əsas vəzifəmiz bundan ibarət.
Aha, bu, yəni, Azərbaycan üçün qeyri-xarakterik haldır, yəni xüsusi fərqlənən bir haldır, yoxsa belə hallar olur?
Bəli, ümumiyyətlə, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2003-cü kürsulu dövrü olmuşdu. 2003-cü illərdə də Kür çayının aşağı hissələrində, səviyyələrdə kəskin artım qeydə alınmışdı. Lakin bu il, 2010-cu il, may ayının hal-hazırki dövrlərində bu müşahidə olunan səviyyələr 2003-lə müqayisədə belə deyək yüksək olmuşdur.
Aha, yəni son 7 ildə birinci dəfədir, hətta belə.
Bəli, yəni hal-hazırda belə səviyyələrin belə kəskin artması belə deyək ki, bu rekord rəqəmlər artıq qeydə alınmaqdadır.
Aha, bəs yaxşı, proqnoz vermişdinizmi ki, belə bir hal olacaq, yəni cəmaat tədbir görsün?
Ümumiyyətlə, bu yaz-yay kürsulluq dövründə çayları qarşılaşdırılması üçün biz hər il mart ayında Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq rəzlərini qarışma işləri aparırıq. Onun nəticəsi əsasında martın axırı və aprelin əvvəlində biz proqnoz hazırlamışdıq. Aprelin əvvəlində çaylarda gözlənilən sululuq, o cümlədən Kür çayında baş verə biləcək su basma halları haqqında proqnoz tərtib olunub, əlaqədə təşkilatlara göndərilmişdir.
Yəni, bunları siz hara göndərsiniz? Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, icra hakimiyyətlərinə?
Bəli, bütün dövlət qurumlarına, o cümlədən rayon icra hakimiyyətlərinə müvafiq.
Yəni, onlar bilirdilər ki, bu cür su basma halları mümkündür?
Yəni, bu haqda bəli, biz proqnoz vermişdik. Bundan əlaqə, yəni, son bu günlər ərzində gözlənilən su basma halları haqqında da, yəni ki, biz əvvəlcədən proqnoz verilmişdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hətta siz deyirsiniz ki, amma mən belə başa düşdüm ki, vəziyyət bundan da ciddi olacaq. Yəni,
yox, ciddi yox. Yəni ki, hal-hazırda belə deyək, Respublikanın ərazisində biz elə güclü yağışlar gözlənilmir. Artıq o güclü yağışlar arxada qaldı. Lakin yaxın günlər ərzində axşam və gecə saatlarında az da olsa qısa müddətdə yağışların yağması istisna olunmur.
Aha, bəs bu çayların vəziyyəti?
Yəni çaylarda da o cümlədən Kür çayının və yuxarı və aşağı axıllarında belə deyək səviyyənlərin artımının davam edəcəyi gözlənir.
Amma yağışlar azalacaq, amma yenə səviyyə artacaq.
Bəli, hal-hazırda belə deyək, o kürə tökülən o qollarda hal-hazırda o yüksək suluq belə deyək, o suyun çatma müddətini nəzərə alsaq, o su hələ ki belə deyək, o Kür çayına hal-hazırda tökülməkdədir. Yəni onun çatma müddətini nəzərə alsaq, o yüksək sıvılıq hələ ki saylarda müşahidə olunmaqdadır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Asif Verdiyev idi. Deməli, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu. Telefon xəttində isə Bahar Mikaylov olmalıdır. Kürdəmir rayonundan və Şuşun kəndi, düzmü dedim?
Bəli.
Şuşun kəndindən Şuşun kəndindən Bahar Mikaylov olmalıdır.
Bəli.
Bahar müəllim, işdən sonra verilişindəsiniz. Siz bizə danışın, necədir orada Kürdəmirdə, Şuşun kəndində vəziyyət?
Kürdəmir rayonunun bir Şuşun kəndində yox. Yəni Kürqırağı. Kəndləri, yəni Sovlat, Söhdər, Köhünlü, Şuşun, Qara Mahmudlu, Axtaçı, Molla kənd, Qocalı. Yəni bu kəndlərin hərəsi Axtaçının 5 kəndi, Qocalının 4 kəndi, Molla kənd, Cari, bu kəndlər Kürqırağı boyunca bütün kəndlərdə eyni vəziyyətdir. Yəni belə ki, burada əhalinin hamısı deməli uşaqdan böyüyə qədər bəndin üstündə, Kürün qarşısında, yəni ki, meşoqlardan işləyir damad. Yəni torpaqları meşoqlara yığıb köyün o bəndin qarşısına verməkdəndir. Burada ən böyük pis hal ondan ibarətdir ki, Kürdəmir rayonunun icra hakimiyyətindən və yaxud da ki onun strukturlarından burada demək olar ki bir texnikada yoxdur.
Aha.
Biz o vəziyyətə qalmışıq ki, həmin idarənin bir idarəsinin su quşaqları su keşikə deyilən bir idarə var. Yəni ki bu su bəndaltı suları, yəni zinə sularının çəkilməsi ilə əlaqədar bu idarədən bir nəfər gəlib və biz ona izahat veririk ki, maşınları biz özümüz kömək edirik, yollarını təmizləyirik. Yəni buna qədər belə bizə yəni torpağı gətirib təşkil eləmirlər ki, çünki bu Kürün bu üzündə, bəndin bu tərəfində su demək olar ki, ondan da hündür səviyyədədir. Biz heç bir yerdən torpaq götürüb o bəndin qabağına verə bilmirik, qarşısına verə bilmirik.
Aha.
Yəni belə bir vəziyyət var. Hansı ki Kürdəmir rayonlar, belə ki cəmat və burdan kütləvi maşınlardan götürüb bizim kətdən Şuşun kəndində bu dəfə kütləvi hal var. İnsanlar maşınlardan ahali, uşağı, qocaları çıxardılar və cavan və orta nəsil demək olar ki, bəndin qarşısında burada hamı bir nəfərə kimi burada köməyini göstərir.
Aha, bir xəsarət alan var mı yoxsa?
Yox, xəsarət alan yoxdur. Burada ev var, evlər var, yəni ki, uçan ev var, tövlə var, yəni zinə sularından. Uca altta sızmalar o səviyyədədir ki, onun qarşısını almaq qeyri mümkündür. Və burada bizə inandıram ki, sizi ki, bu bizim elə ki, Şuşun kəndinin, Köhünlü kəndinin də Cari və o cümlədən Cari, Qocalı kəndinin ərazilərində yer var ki, 10 santiyaya qədər kürdaşsa, burada bir dənə, heyrə bir şey qalası kimi evlərin qalması həddin 99% təhlük altındadır.
Aha, siz bilirdinizmi sel gələcək?
Bizə 2 ay bundan qabaq şəxsən Abravanlı deyilən idarə var bu bəndlərə baxan.
Aha.
Sabrabat rayonunda yerləşir. Oradan bir nümayəndə gəlmişdi. Bəndlərin üstündə elə bil ki, bizə pay torpaqları verilib burada. Həmin pay torpaqların hamısını su aparıb. Bəndin altında pay torpaqların vaxtı əslində bizə verməli deyirlər. O torpaqları bizə veriblər və bir onda 8 zəbtlə onu bizə yazıblar. Həmin torpaqları su aparıb və onun aşağısı ilə bizdə ağaçlar əkilib. Həmin bəndatma idarənin bir mühəndisi bura gəlib, həmin ağaçları çatmaq istəyir. Biz soruşduq çay qardaş, bu nə problemdir, ağacın ora nə ziyanı var? Deyir ki, biz bura torpaqları tökəcəyik, bizə məlumat verirlər ki, Kür daşacaq, 2 ay bundan qabaq. Kür 1978-ci ilə daşan həddə çatıb.
Aha.
Təsəvvür edin, ondan bura bu kür 1 metrə hər bir sahədə 1 metrə üstələnib. 78, 86, 2003-cü illərdə bu bəndlər üstələnib. Ondan bura bir dənə deyərək ki, bir maşın və yaxud da ki, bura torpaq verilməyib. Və həmin Ablaban idarə gəldi bura, maşınlar ilə fırlandı, hundaylar deyərək o xarici texnikalarla gəldi, durbaların ağızına, torpağı bastı, ora çıxı getdi. Bizə bundan başqa o adam gəlib bura, amma bizə dedilər ki, bizim aldığımız məlumata görə kür daşıb həddindən artıq yüksək bir səviyyə çatacaq.
Aydındır. Siz zəhmət olmasa gözləyin telefon xəttində. Deməli, Kürdəmir rayon icra başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Vasif Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Vasif Məmm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Vasif Məmm, siz Kürdəmirli sakinin dediyini eşitdiniz.
Yox.
O deyir ki, Şuşun kəndindəndir sakin və deyir ki, onlara heç bir kömək gəlmir. Yəni, onlar heç bir texnika cəlb olunmuyubdur kəndə və onlar özləri yalın əlindən çıxıblar Kürün qarşısına. Belədir mi vəziyyət?
Xeyr, xanım. Bu vəziyyətlə əlaqədar Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının sədən zaminə xüsusi qərargah yaradılıb və Kürün rayon ərazisindən 67 kilometr uzunluğunda Kürün bəndi var. Və hər bir kənd üzrə də nümayəndələr ayrılıb, maşın mexanizmləri ayrılıb, onlara kişilər və bu dəqiqə deyək, mən Molla kəndində Kürün bəndinin üstündəyəm və əhali tam səfərbər olunub, əhali bəli, kişilərə bu bəndi bərkitməkdən ötürü torpaqları doldururlar və maşın mexanizmləri vasitəsilə torpaqlar daşınır. Yəni bu işlərə ümumilikdə rayonun 30-dan yuxarı yük maşını cəlb olunub, 25-dən yuxarı traktor və digər mexanizmləri, 30-a yaxın yerli lafet qoşquları vasitəsilə, çünki bəndi üzərində bəzi yerlərdə yağıntı olduğuna görə iri maşınlar hərəkət edə bilmir və ona görə də lapet qoşqularından istifadə olunur.
Aha, amma sakin deyir axı, heç bir kömək gəlmir ola. Şuşun kəndində var sizin nümayəndələriniz?
Bəli, bizim orada hal-hazırda Meliorasiya və Təsərrüfat Nazirliyinin bir Qarabağ Kollektor və İstismar İdarəsinin rəhbərliyi təkim olunub, bilavasitə həmin əraziyə və onların maşın mexanizmləri orada işləyirlər. Biz əlavə olaraq ora 2 ədəd də KAMAZ markalı maşın vermişik torpaq taşınması üçün və Meşoklarla da köməklik göstərilir ki, bəli, o bənd vurma işləri davam edəsin.
Aha, hörmətli dinləyicimiz, Şuşun sakini, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, bəli, eşidirəm mən. Mən sizə bizə şey bildirə bilərəm ki, Vasif müəllimin dediyi orada sözdə bir həqiqət var. O meşoklar bura həqiqətən göndərilib. Amma o meşokdan əlavə burada, nə bu dəqiqə burada bir texnika var, nə də ki, hələ bizə lazım olan məsafə var ki, deyirlər ki, bəndə qalxmaz. Biz onu əlimizdən bu cəhamat tökülüb, yəni burada insanlar var, təsdiq edir. Cəhamat onun yolun belə təmizliyib, əlimizdən, lapatka ilə təmizləmişik ki, o qalmaz gələndə torpaq gətsə bizə, o bəndə qalxa bilsin. Bu sözü orada oturub, əgər mən bir şey baya düşmürəm, 30 bunun traktor varsa, 30 da bunun kamazı, 25 deyə traktorum var, 30 kamazım. 25 traktor bunun nə yürəmət ötürü lazımdır. Bu kamazdan burada mən sizə deyirəm ki, məsuliyyətlə deyirəm ki, onun dediyi rəhbəri, o idarə rəhbəri buradadır və biz ona fikrimizi çatdırdıq ki, o bizə deyir ki, bəndin bu üzündən, torpağı yığın verin bu üzrə. Biz də ona hamımız kütləri etiraz elədik və bizə ona dedi ki, bizə yazın, sərəncam yaz, ver ki, bəndin bu üstəsin qalacaq verək qarşısına. Bizə texnika gətir, kamazdan torpaq tut, biz daşıq verək qarşısına. Burada and olsun Allaha, nə kamaz var, nə də ki.
Vasiməm, eşidirsiniz, bəlkə kamaz gedib çıxmıyor
bu. O, Baha Mikailovun o şəxsi fikirləridir, həmşəki kimi. Yəni, mən bir haqqa qeyd etdim ki, Kürt çayının uzunluğu Kürdəmir rayon ərazisində 67 kilometrdir. Yəni, 67 kilometr ərazidə, bəli, o texnikaların da indi ola bilsin ki, o görmür, amma gözüm yaxşı açsın, baxsın. O kamazlar da işləyir orada və traktorda da işləyir. Yəni, təkcə böyünləri o Şuşun kəndi ilə bağlıdır. Yəni, bütün bizim Kürt 16 kəndimizdə və yəni, qeyd edirəm, 67 kilometr ərazidə bu işlər görülür. Bəli, əhali, bəli, tam səfərbər olmalıdır. Bu işlərdə də kişilər vasitəsilə bənd vurma işlərinə cəlb olunmalıdır hər tərəfdə. Yəni, heç kim heç yaxasını qırağa çəkə bilməz. Yəni, umumi xalq işidir və elinə gələn bəladır, toy bayramdır. Ona görə də, yəni, bütün damat, irisindən tutmuş, balacasından tutmuş, böyüklə qədər hamısı bu işlərə səfərbər olunmalıdır.
Fövqəladə
yəni, bizim imkan daxilində də, bəli, bizim maşin mexanizmlər, texnikalar hamısı da işləyir. Əgər Baha Mikailov deyirsə ki, 30 maşını varsa, gəlsin baxsın deyə bu Mutla kəndində də, Kirəköze kəndində də, Carlıda da, Xərfədə də, Axtaçıda da, Qarabıcaqda da, o cümlədən elə Baha kəndində, özünün Şuşun kəndində də, Köhünlüdə də, Boğlada da, Söyütlərdə də bu işlər hamısı görülür. Mən, yəni, o Baha Mikailova bir dəqiqə etmək istəyirəm ki, o gözün yaxşı-yaxşısı başsın, baxsın. Yəni, bu fəlakətdir, hamımızın fəlakətidir. Amma biz bunu 50 ilə aradan qaldırmalıyıq.
Bəli, bəli, bəli.
Mən Vasif müəllimə demək istəyirəm ki, birinci o gözün açsın. açsın, ümumi bir cemiyete, şun kendine yok. Bu kür kırağına yok. Bütün dünyaya açsın gözünü baksın. Ve...
Ben ona gözüm açılsın.
Senin...
Ben ona gözüm açılsın. Ben bana bir şey gözüm bağlı olur. Hanım çok sağ ol.
Senin vicdanın varsa, vicdanın varsa senin.
Aha, alo. Vasim Hanım.
Orada özür istedim. Ben hayır edeyim hanım. Siz kim nesil mermi bilseydim ki siz mermi kim nesil bir evde koşacaksınız. Eşlisiniz.
Ben
eğlençiz insanlar mı bir evde ben onun terbiyesine inmek istemiyorum. Ona göre çok sağ olun.
Vasim Hanım. Telefon bağlantısı alınmadı.
Alo.
Kesildi. Bahar müəllim, Vasim müəllim telefon xəttində deyil artıq.
Mən inanırsınız ki, burada mən ona Allah'a and düşürəm ki, onun burada texnikası yoxdur. And olsun Quranımıza, Allahımıza. O, gedib oturub molla çəkdə, tutaq ki, iki dənə texnika ayırmaqdır. Çünki bu Kürdəmir rayonu ona görə bu cürə qalıb ki, Kürdəmir rayonunun başı Fövqəladə Hallar üzrə nümayəndəsi Vasim Məmmədovdur. Çünki bu rayonun başına gətirən hansı hamısı Vasim Məmmədov və o cümlədə Fəxrəddin Məlikov var kimlərdir.
Aydındır, çox sağ olun. Kiriniz aydındır, sağ olun. Bahar Mikailov idi bu, Kürdəmir rayon Şuşun kəndinin sakini və bildirirdi ki, Kürdəmir rayonunda deməli, su basıb ərazini, amma hökumət texnika göndərmir kifayət qədər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən biz əlaqə saxlamağa çalışdıq. Dəfələrlə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti ümumiyyətlə heç vaxt telefonlara cavab vermir. Mən bunu tam özüm məsuliyyətinə deyə bilərəm. Mən bir dəfə də öz təcrübəmdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxlaya bilməmişəm. Yəni onlar telefonlarına heç vaxt cavab vermirlər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı və o cümlədən Nazirliyin şəhər telefonları mətbuata cavab vermir. Salyandan dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri hüquq müdafiəsi Emil Məmmədov.
Buyurun, Emil müəllim.
Ötən gün kür sayının səviyyəsinin daha 15 cm qalxması Salyan şəhərində vəziyyəti kritik həddə çatdırıb.
Aha, nədir kritik
həddə? Yerli əhali ehtiyatlanır ki, çay bəndi aşıb hər an şəhərə daxil ola bilər. Buna görə də sahil boyunca əsasən idarə müəssisələri torpağı kisələrə dolduraraq sahil sahilinə döşəyirlər. Kürə bitişik ərazidə yaşayan sakinlərin artıq mən deyim sizə 100-ə yaxını evlərini tərk edərək qohumlarını və yaxınlarının mənzilinə sığılırlar. Bütövlükdə rayon üzrə mindən artıq evin həyətini və şəhərin bəzi mərkəzi hətta kisələrini belə su basır. Artıq bir neçə yerdə kür sahib bənddən ovu qaçaraq birbaşa şəhərə sızmağa başlayıb. Həyəcanlısı odur ki, yəni təhlükəlisi Melorasiya və Təsərrüfatı Komitəsinin mütəxəssislərinin açıqlamasına görə Sabirabadda Kür çayının səviyyəsi Salyandakından 1 metr yüksəkdir. Bu isə o deməkdir ki, Salyanda çayın səviyyəsi yaxın günlərdə də demək atmaqda davam edəcək.
Bəs sizə və sakinlərə hansı kömək var mı? Fövqəladə Hallar Nazirinə mətbuat
xidməti. Bəli, yəni tamam deyirsiniz ki, kömək yoxdur, burada işləmirlər, bir insafsızlıq olar. Amma mən sizə deyim, baş verən hadisələrin miqyası o qədər genişdir ki, onun müqabilində görülən işlər adekvat deyil. Mən sizə deyim. Müsbət haldır ki, məsələn, yaxşısın deyim ki, Qaradağ rayonundan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sırağa gün, yəni kritik vəziyyətlə PSN tipli yanğın söndürən maşın gətirilib, hansı ki, bir saniyədə 150 litr su çəkmək qabiliyyətinə malikdir. Həmin maşın bu dəqiqədə mən yanaşıyıb, orada Kürt çayının ən çox ziyan vurduğu bazar məhəlləsində deyilən ərazidə qismən demək həyətlərə yığılmış suyu, heç olmasa cəmatın evinə girib çıxmağa, yəni ki, bir imkan yaradıb. Amma bütövlükdə deməli, görülən tədbirlər mən sizə yenə dediyim ki, adekvat deyil. Uzunboğaz çəkmələr çatışmır. Mən hesab edirəm ki, hökumətin borcu idi ki, gətirib yanı zərər çəkən cəmata uzunboğaz çəkmələr paylanmalı idi. Sonra mən sizə dedim, rayonda bunu heç kim demir, çiməli su problemi yaşanır. Əvvəla bütün Kür çayına vurulur, yəni ki, Mingəçevirdən başlayan Xəzərə qədər 330 km bir ərazidə bütün zinə suları, həyətlərdəki kanalizasiya suları, başqa qurum suları hamısı birbaşa kürə vurulur. Və plus nəzərə alın ki, həyətlərdə olan demək həmin bu su kəmərləri birbaşa qurum suları altında qalıb. Və su, çiməli su vurularkən belə Kür çayından həmin sular kanalizasiya sularına qarışır. Yəni, çox ifunətli, çox yəqin ki, gələcəkdə xəstəliklərə yol açan bir demək, sudur bu. Yəni, belə bir vəziyyət yaranır.
Aha.
Sonra digər bir məsələni deyim sizə, elektrik mühərrikləri çatışmadığından, yəni məndə olan məlumata görə, ötən illərdən fərqli olaraq, bu dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, bənd boyu ərazilərdə suyu birbaşa qurum suların kürə axıdı, maksimum mühərriklər verməkdən yani imtina edib. Bunu da ona əsaslandırırlar ki, ola bilsin ki, bənd uça bilər. Yani burada bir qədər həqiqət də var. Yani su çəkildiyizə onun ardı gəlir. Bu da həmin bəndləri uçura bilər. Ona görə əhali məcburdur ki, kiçik nasoslar var, elektrik nasosları vasitəsilə heç olmasa evə girib çıxmaq üçün həyətdə bir suyu çəksinlər. Və siz bilirsiniz, bizim ölkəmizdə elektrik enerji çox bahadır. Yani bu da sakinlərin gecə gündüz mühərrik işlədirlər. Yəqin ki, bu da onların ayağına, sayğaclarına yazılır. Bu lüks insanlar qaz işlədirlər, təbii qazdan istifadə edirlər ki, həmin nəmişliyi olan otaqların evlərini, bu da onların büdcəsinə bir ziyan olacaq. Yəni, mən fikirlərimi yenə bildirə bilərəm. Kürün daşıma səbəbləri barədə də mən öz fikirlərimi, yəni ki, yaratdığımız ictimai komitə haqqından bildirə bilərəm.
Zəhmət olmasa siz xəttə gözləyin. Salyandan deməli, Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndəsi Etibar Hüseynov telefon xəttindədir. Etibar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
Necədir vəziyyət Salyanda o qarşısının alınması, bu halın qarşısının alınması?
Salyanda Kür çayının səviyyəsi durmadan qalxır. Səhər saatlarında indiyə kimi 10 santimetrə yaxın Kür səviyyəsi qalxıbdır. Bütün rayonun idarə müəssisə təşkilatları bənd atma işlərinə cəlb edilir. Eyni zamanda xüsusilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Meliorasiya Su Təsərrüfatı Sosial-Səhmdar Cəmiyyətinin texnikaları və canlı qüvvələri rayonun bənd atma işlərində olduqca fəal iştirak edirlər. Hazırda rayonumuzun demək olar ki, bütün Kürd sakitən ərazilərində bənd bərkitmə işləri aparılır. Bu işlər axşama qədər və hətta gecə saatlarında da dayandırılmış.
Aha, Etibar müəllim, dinləyicimiz belə bir məlumat verdi ki, ərazidə rezin çəkmə çatışmır, o mübarizə eləmək
üçün. Uzun boğaz çəkmələr.
Bəli, bəli, uzun boğaz çəkmələr.
Hə, o ola bilər, bizim rayonda uzun müddətdir, haradasa 3 aya yaxındır həyətlərdə su var. Ona görə də bu ərəfədə hamı rezin sapaqlardan istifadə etmək məqsədən yəqin ki, alıblar. İndi bizə elə bir məlumat daxil olmuyor. Əgər eşidən komersantlar varsa əlbəttə bundan istifadə edib qarımıza müraciət edə bilərlər ki, o yəni rezin sapaqlarla təmin etsinlər. Amma bilmirəm, bizdə elə bir elə məlumat daxil olmuyor ki, rezin sapaqlarla əlaqədə problem var.
Başqa bir problem var mı? Bir problem dediniz, içməli su ilə bağlıdır.
İçməli su ilə bağlı bizim rayonda problem hələ ki yaşanmıyordu. Bizim Salyan Su Kanal İdarəsi öz nasosxanasını daim saz vəziyyətdə saxlayırdı. Orada da su basma halları var. Amma ora nəzərətə nasoslar qoyaraq su basma məruz qalmaması üçün tədbirlər görülür. Şəhər əhalisi daim su ilə təmin olunur.
Aha. Razılıq mı?
Yox, bir dəqiqə özür istəyirəm. Yəni ki, su problemi yoxdur. Su var, amma suyun keyfiyyəti çox belə dəhşətli dərəcədə pisləşir. Yəni, funət gəlir. Mən yenə sizə dedim, qurum sularının altında qalır su boruları. Su vurularkən həmin sular kanalizasiya sularına qarışır.
Belə faktlar yoxdur. Su turbaları heç yerdə kanalizasiya sularının altında qalmırdı. Yəni bu söhbət mən bilmirəm hardan qaynaqlanır.
Yəni mən həyətlərdə vətəndaşların öz həyətində yəni ki basma turbalar
həmin xəttdə daxili su kəmərində ola bilsin ki.
Bəli, mən onu deyirəm.
Ayrı-ayrı adamlarda bəlkə varsa da mən bilmirəm onu. Yaxşı bir tərzə göstərəm.
Sonra mən sizə deyim, uzun boğaz çəkmələrlə bağlı, mən deyirdim, yaxşı olar ki, dövlət onu pulsuz alıb fəaliyyət vətəndaşlarına. Yəni, bu təbii fəlakətdir. Komersant gətirib bu vəziyyətdən istifadə edib, komersanta tağrış eləmək lazımdır, mən bilə.
Etibar müəllim, yəni bunu... ayrıldı xəttən.
Etibar müəllim həmişə ayrılır xəttən. Həmişə belə olur. Neçə illərdə o işləyir, o işdə, biz də bu işdə. Belə yaranır.
Aha, bəli, bilmirəm, siz deyirdiniz, istəyirdiniz ki, rezin çəkin. Yəni, bu ciddi problemdir mi orada?
Mən vətəndaş evinə girib çıxa bilmirəm. Mən İzmir ofisdə oturmuşam, bir yaşlı bir qadın gəldi, mənzil atsın evinə getsin. Yarım metrdən hündürdü onu. Yəni ki, o rezin tapoğu başqa yerdən taxdı adamlardan filan, yenə tərsi doldu. Yaxşı olardı ki, hər ailə başqası olmasa bir dənə rezin sapoqlar məhələ yarışı dövlətimizin gücü buna çatardı. Uzun boğaz seçmələri haləyə paylanma. Qaldı su ilə bağlı problem mən bu fikrimin üstündə qalıram. Mən istəyəyim. Dəhşətli dərəcədə mən istəyəyim. Hətta suyun su var. Şimdi iki dörd tərəfimiz sudur da. Amma suyun təşribi, yəni içmək üçün tam yararsız bir vəziyyətdədir. Bunu da uşaqdan böyük rayonda hamı yəni, etiraf edir. Bunu biz bilməli bir şey yoxdur və bu gələcəkdə kütləvi xəstəliklərin yaranmasına Allah eləməmiş yol açacaq.
Aydındır. Emin bayaq biz Asif Verdiyevlə danışdıq, baş hidroloqla. O bildirdi ki, əvvəlcədən proqnoz hazırlamışlar ki, bu cür vəziyyət yaranacaq. Hansı qabaqlayıcı tədbirlər görürdü mü hökumət ərazidə?
Yox, mən sizə deyim ki, bu gözlənilməz oldu. Mən icazə versəydiniz, mən ümumiyyətlə bu mexanizmin deyərdim ki,
buyurun, buyurun.
Vaxtınız varsa.
Aha, buyurun.
Yəni, Kürt ayı 2003-cü ildən daşmağa başladı. 2003-cü ilin yayında Kürtdə çox anormal bir vəziyyət yarandı. Ammat qalmışdı. Kürt ayında su qurumağa başladı yayda. Sonra daşqın baş verdi. Yəni, bir neçə il daşqınlar filan. Biz 2007-ci ildə bir ictimai komitə yaratdıq. Yəni, ora SSR-nin Melorasiya komitəsində işləmiş mütəxəssislər, ictimai tərəfindən mən və bir neçə mütəxəssis və onların demək tövsiyyəsi ilə yaratdıq biz bunu. Məlum oldu ki, sən demə, bütün bu işlər hamısı demək Mingəçevir su anbarından törədilir. Nə baş verir əslində? Mən sizə deyim. Mən sizə bir əvvəla məlumat verim ki, Mingəçevir su anbarının tutumu, Mingəçevir su anbarının tutumu həzmi Kür sayının orta illik sərfinə bərabərdir. Nə deməkdir? Məsələn, günü bugün, əgər Mingəçevir su anbarı boşdursa, düz bir il ora Kür sayı axar və biz bugünkü gün açanda orada 80 metr hündürlüyündə su görərik. Demə, Mingəçevir su anbarı 16 milyon kub metr su tutur və Kürün də 16 milyon kub metrə yaxın. Və Kürün də elə orta illik demək məsrəfi təxminən bu qədərdir, mən sizə deyim. Demək, burada əslində nə baş verir? Yəni, biz araşdırdıq və bildik. Demək, su daşqınların Mingəçevir su anbarının düzgün tənzimlənməsi üzündən baş verilməsini biz müəyyən etdik. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi 70 metrdən artıq olmamalıdır. Təlimata əsasən anbardakı su təxminən avqust ayından fevral ayına qədər boşaldılmalıdır. Yəni, boşaldılıb 35-40 metrə çatdırılmalıdır. Lakin Azərenerjinin rəhbərliyi qış aylarında elektrik enerjisinə olan tələbatı Mingəçevir su elektrik stansiyasının hesabına təmin edir. Belə ki, su anbarında suyun səviyyəsi normativdən artıq olur, su elektrik stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisi isə istilik elektrik stansiyasının hesabına yazılır. Nəticədə istilik elektrik stansiyasında istifadə olunmalı olan 1000 tonlarla mazut və küllü miqdarda kubmetrlərdə təbii qazın pulu kimlərsə tərəfindən ya mənimsənilir, ya da ki, bu, ümumi, bax, yuxarı səviyyədə razılaşdırılmış bir işdir. Amma nəticədə yaz aylarında su anbarında yığılmış su kürə buraxılır. Həm yağıntıların miqdarının artması, təbii ki, bu, artıq yağıntılar vaxtıdır, yaz bütün dünyada belədir. Həm, deməli, digər tərəfdən su anbarına buraxılan su, bax, kürün mədrasına sığmaması ilə nəticələnir. Mən sizə deyim, biz 2007-ci ildə belə bir ədəb ölkə başçısına müraciət hazırlamışdıq, ictimai komitə adından. Bizim nümayəndəmiz Fövqəladə Ələsgər müəllim Yusufov, onu da mən sizə əlaqə telefonu verə bilərəm, vermişdim, o da qoşulmaq istəyirdi. O getdi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yüksək səviyyədə görüş keçirtdi və 3 il Kürt ayı daşmadı, mən sizə deyim. 2007, 2008, 2009-cu illərdə bunu sayanda hamı bilir, Kürt ayı daşmadı.
Yəni o anbarlardan suyu buraxmadılar ona görə?
Bəli, mən sizə deyim, bu mexanizmi belədir, düzgün tənzimləndi. Yəni ki, yay vaxtından buraxdılar suyu, Mingəçeviri gətirib 35-40 metrdə otuzdurdular suyun səviyyəsini, hansı ki, təxminən fevrala qədər və başladılar deməli, sonra daşqınlar vaxtı onu çox asanlıqla yığmağa. Mən sizə deyim, yayda kür az qalışı qurusun. Hı. Yəni, bu da ondan bağlıdır ki, həmin o zapasolar yığırlar, ucuz elektrik enerjisi hasil eləmək üçün, açıq şəkildə mən deyirəm bunu. Və sonradan da bu fəsadlar törənir.
Hı hı.
Əslində, Mingəçevir su anbarı, mən sizə deyim, 1999-cu ildə layihələndirməyə başlayıb və 53-cü ildə
ifadəyə
verilən Mingəçevir su anbarı Kür daşqınlarının qarşısını almaq məqsədi ilə. Yəni, bu anbar inşa olunub və mən sizə dedim, bu anbar o qədər böyükdür, o qədər güclüdür ki, o Kür sayın bir il suyunu tutub özündə saxlaya bilər. Və nəticədə görürsünüz, deməli, Mingəçevirdən Xəzərə qədər 330 kilometr bir məsafə keçir Kürt ayı. İnzibati, 18 inzibati rayonunun ərazisindən 100-ə yaxın məntəqə, bax, belə bir mütəmadi olaraq daşqınlara məruz qalır, damat əziyyətdir.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun, Emin müəllim. Bu, Səlyandan Qeyri-Hökumət Təşkilatının nümayəndəsi Emin müəllim dedikləri idi. Üzr istəyirəm, mən yadımda saxlamadım familiyasını, soyadını. Telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov olmalıdır. Telman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Telman müəllim, siz də izləyirsiniz bu məsələləri yəqin ki, Kürdə daşqınlarla bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Əvvəlcə bunu soruşum ki, sizdən bu hökumət nümayəndələri bir-bir çıxdılar, fövqəladə hallar komissiyaları nümayəndələri və bildirdilər ki, vətəndaşlar cəlb olunmalıdırlar bu işlərə, yəni Kürün qarşısını almaq üçün torbalara qumun doldurulmasına, bənd salınması işlərinə cəlb olunmalıdır və bu vətəndaşın borcudur. Belə olmalıdırmı? Yəni bu təhlükə deyil ki, vətəndaş üçün.
Yox, ümumiyyətlə, hadisə baş verdi, sözsüz, yəni Fövqəladə Nazir nümayəndələri kimi, yəni bütün cəmiyyət ona əl-ələ verib o problemi aradan qaldırmalıdır, o riskləri aradan qaldırmalıdır. Çünki əziyyəti həmən əhali özü çəkir. Bu bir ikinci də ki, Kür, mən misal üçün qulaq asdı, mütəxəssisin söhbətlərinə, Kür ömür boyu daşıb, hər il bir dəfə, iki dəfə Kür daşıb. Kürün ən maksimum su gətirici müddəti mayla iyun ayındadır. Ən qorxusu aylar bu aylardır. O həmişə daşır, daşacaq da. Söhbət ona deyir ki, bir səhvdə o düzdür ki, kür quruyur. Yəni, su çəkilir, eləyir. Ancaq burada araz da var axı. Arazı nəzərə almaq lazımdır ki, suyun, kürün suyu azaldıq müddətində arazın gətirdiyi lil dünyada ən lilli çaylardan biridir. O lil arazı ki, kürün diblərini doldurur, səviyyəsini qaldırır. Gələn axın vaxtında gələn suları kür gücü çatmır onları ötürsün Xəzər dənizinə, məcbur olur kürün səviyyəsi qalxır, ərazilərdə su basır. Söhbət onu deyir ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq hər il yaz aylarına başlamamışdan, yəni qışın əvvəllərinə, yaz aylarına başlamamışdan qabaq kürü mərcəsi təmizlənməlidir. Arazla qovuşan yerdən tutmuş düz Xəzər dənizinə qədər. Bu Sovet hökuməti dağlarından sonra Azərbaycan müstəqilliyi əldə olandan sonra bir dəfə eşitmişəm ki, 3 ay dördədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Rusiyadan həmin gəmini alıb gətirib oru təmizləyib. Orada təmizləməyin də əsas səbəbi ondan ibarətdir. Yəni balıqları gedib kürü verməkdənsə gərək şirin suya getməlidirlər. O da kür arasında yuxarı baş yuxarı qalxmadılar. Lil olduğuna görə həmən balıqlar qalxa bildi. Ona görə də onu təmizlədi ki, balıqlar üçün yollaşdılar. Burada söhbət təkcə balıqlardan getmir, yəni Xəzərin biomüxtəlifindən getmir. Həm də əhalinin təhlükəsizliyi ilə, həm də kənd təsərrüfatının məhsullarının yığılmasına, yəni zərbə endirməməsində problemlər ondan gedir. Ona görə də hər il mütəmadi olaraq kür arazla qovuşan yerdən başlayaraq düz Xəzər dənizinə qədər kürün dibi təmizlənməlidir, lildən təmizlənməlidir. Dünyada analoq olmayan Araz çayının lili dünyada ən iri çaylardan biridir ki, lil gətirir. O da ki, görün, 20 il ərzində müstəqilliyi əldə olunmuş, lil təmizlənməyibsə, kürün səviyyəsini istədiyi istəmədi qaldıracaq. Ona görə də o qovuşan yerdə bütün on ərazi Xəzər dənizinə qədər hamısını su basacaq.
Yəni lil təmizləyən
ikinci son dövrdə də yağışların miqdarı da artıb. Bunu Ekologiya Nazirliyinin hidrometeoroloji bölmə də onlar deməlidir ki, bu il yağış normadan nə qədər artıq yağıb. Onlar da mütəmadi olaraq məlumat verməlidirlər.
Aydındır. Siz zəhmət olmasa telefonda gözləyin. Deməli Umayra Tağıyeva hidrometeoroloji proqnozlar departamentinin rəhbəri telefon xəttində olmalıdır. Umayra xanım hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz məlumat vermişdinizmi bu yağıntıların miqdarı ilə bağlı? Asif Erdiyev bildirdi ki, deməli, bu sululuq vəziyyətinə bağlı məlumatlar ötürülürdü hökumətə.
Əlbəttə ki, yəni bu bizim funksiyamızdır. Ayın 30-unda gözlənilən hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, leysan xarakterli yağışın güclü olması haqqında xəbərdarlıqlar tərtib olunmuş və bütün əlaqədar təşkilatlara eyni zamanda informasiya vasitələrinə də çatdırılmışdır.
Bəs bundan sonra proqnozlar nədən ibarətdir?
Necəni proqnozlar? Gözlənilən vəziyyət yaxın günlər ərzində, yaxın 2-3 gün ərzində biz hava şəraitinin nisbətən qeyri-sabit keçməsini proqnozlaşdırırıq. Lakin ötən günlərdən fərqli olaraq yağıntılar gözlənilir əsasən gecə və axşam saatlarında və artıq intensiv güclü yağış ehtimalı azalır. Qısa müddətli az yağış müşahidə olunacaq Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında. Hal-hazırda da bu prosesin artıq intensiv zəifləyib. Lakin buna baxmayaraq bizim regionda, qonşu ölkələrdə, bu Gürcüstanda da yaxın günlər üçün yağış proqnozlaşdırılır. Belə ki, çaylarda sulluğun hələ də artması ehtimalı öz qüvvəsindədir.
Aydındır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Umayra xanım. Bu Umayra Tağıyeva idi, hidrometeoroloji proqnozlar departamentinin rəhbəri. Biz əslində bayaq da bu məsələni almışdıq, bu informasiyanı təlimə deməli, yağışlar da davam eləyəcək və sulluğun artacağı gözlənilir. Yəni siz belə başa düşdüm, amma lilin təmizlənməsi kifayət eləyərmi bu daşqınların qarşısını almaq üçün?
İlk növbədə əgər yanvar ayında ya da fevral ayında başlasılan lili təmizlənməyə Araz qovşan yerdən düz Xəzər dənizə qədər lili təmizlənsə, inandırım ki, bu daşqınları demək olar ki, sıfır indirə biləcəklər.
Bu bahalı prosedurdur mu? Yəni bahalı bir işdir mi?
Xeyr, bu bahalı proses deyil. Bahalı proses odur ki, mənə sual verəndə bu Xəzər televiziyasında mən çıxış elədim. Mənə sual verdilər ki, əgər körün sağ solunu, bir də Arazın sağ solunu biz bəndlər tikisəniz ola bilər. Bənd çox bahalı prosesdir. Bəndi gələk hündürlüyü mən 1 metr, 2 metr qaldıram. Söhbət ona gedir ki, lil doldumca dolacaq, bəndi də mən məcbur olacağam qaldıra-qaldıra gedəm. Ona görə də ilk növbədə lili təmizləmək lazımdır. 18 milyon kubar, 18,5 milyon kubar metr ildə lil gətirilir. Araz çayı 18 milyon, Kürt çayı 0,5 milyon. Yəni bunların hamısını təmizləmək lazımdır hər il. Birincisi bu gübrədir, ikincisi də ki, bu süni sürətdə yaradılmış bəndlərdir. Mən Kürün və Arazın boyunca onları sonra lilləri çıxartıb onların ətrafından dolduran bənd ki yaradaraq. Bu qoruyar, yəni yağan yağışların nəşizə artdıqca da gəndəyə çatdıra bilməsək kür onları Xəzər dənizə ötürsün, səviyyə qalxacaq yarım metr, bir metr, o bənd onun qabağını kəsəcək. Onun bir tomada olmalıdır, hər il.
Aydındır. Heç hökumətə bununla bağlı qeyri hökumət təşkilatı kimi müraciətiniz olub mu?
Bilirsiniz, onu mən niyə müraciət edəməm, bunu hökumət özü bilir, orada mütəxəssislər işləyirlər. Mən də bir alim kimi, mən də hidrosiyon meliorasiyasında işləmişəm. O işlərinə biz onlara nə qədər lazım tövsiyələr də yazmışıq ki, Kərin, Kürün və yaxud Arazın və digər çayların daşqınların qabanı kəsmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? Nə qədər istəyirsiniz biz onlara tövsiyələr vermişik. İndi də bu saat Meliorasiya İnstitutu onlara tövsiyələr verir. Yəni o tövsiyələrlə işləmək lazımdır. Hər bir tövsiyə, hər bir quruma aid olan qurumlara təhvil verilməlidir. Onlar bu işlərlə məşğul olmalıdırlar.
Aydın. Mən belə bir sual verim. Niyə görə onda hökumət eləmir? Sizin hansı versiyanız var mı? Məsələn, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyindən niyə sərf eləməyə bilər ki?
Yox, sərf eləmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu canla başla ilə söhbət olunur ki, prezident tərəfindən sərəncam verməlidir. Sərmayə ayrılmalıdır. Ona müvafiq olaraq qurub texnik, avadanlıq alınmalıdır. Birincisi, ilk növbədə 2-3 dənə gəmi alınmalıdır. İri gəmilərdirlər. Çaylarda lillərin təmizləməsinin gəmiləri var. Yəni o gəmilərdən alıb gətirməlidirlər Respublikaya. O gəmilər gətirilsə mənə elə gəlir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu mütəmadi olaraq həyata keçirəcək. Lildən təmizləyəcək.
Aydındır. Çox sağ olun, Telman Hanım.
Dəyməz.
Təşəkkür edirəm. Bu Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalovun dedikləri idi. Bir dinləyicimiz yazıb bizə, hörmətli Kürdəmirli qardaşlar, Allah köməyiniz olsun, məmurlar bu daşqınlardan sonra görün nə qədər dövlət pulları mənimsəyəcəklər, Səyyaf Gədəbəydən. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və biləcəyik ki, əslində Salyanda və başqa rayonlarda baş verən bu daşqınlar Bakıya hansı formada təsir eləyəcək?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Verilişimiz davam edir. Telefon xəttində Sabir Vəliyev olmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik İdarəsinin rəisi. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən eşidə bilmirəm.
Axşamınız
xeyir olsun. Sabir müəllim, rayonlarda sel bölgələrdə ciddi problemlər yaradıb, güclü yağışlar yağır, torpaq sürüşmələri artıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib, bu barədə biz bayaqdan danışırıq. Mən soruşmaq istəyirdim, bu məhsuldarlığa nə cür təsir eləyəcək?
Bəli, biz ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı bitkiləri bu il
havaların ümumiyyətlə belə yağmurlu keçməsi, şaxtalı keçməsinə məruz qalmışlar və bildiyiniz kimi bu bir neçə qrupa bölünür. Birinci taxıl bitkiləri əsasən bizdə faizli əkilibdir. 908 min hektara qədər Azərbaycanda və də biz təxminən 2700 min taxıl gözləyirdik. Amma taxılın dəmiyə rayonunda əvvəlki illərə nisbətən dəmiyə şəraitində, dəmiyə yerlərində vəziyyəti əvvəlki illərdən yaxşıdır. Yalnız taxılın vəziyyəti Aran rayonlarında, xüsusilə Kür Araz ovalığı deyilən sahələrdə, Kür ətrafı yerlərdə taxılan bir neçəsi selin Kürün səviyyəsinin qalması ilə ümumiyyətlə suyun altında qalmışdır. Orada ziyan çəkibdir. Qalan bitkilər ümumiyyətlə çoxlu əhmələrdən, yəni meyvə, gilə meyvə, xüsusilə çərdəli meyvə bitkilərinin bir çox yerlərdə hardakı ümumiyyətlə çiçək açmışdır. Əri, şaftalı, cavalı, ümumiyyətlə alça. Burada çiçəklərə müəyyən dərəcə ümumiyyətlə təsir etmişdir və biz alimlər, mütəxəssislər məsləhət bilmişdir. Xüsusi budama üsulu var. Onu tədbiq etməklə tumurcuqda yatmış tumurcuları qaldırmaqla məhsulu bərpa etmək olar. Burada o qədər dağ rayonlarında, xüsusilə Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz bölgələrində hələ meyvələrin çoxu dağ bölgəsindədir, orada ziyan dəyməmişdir. Amma tərəvəz bostan bitkilərinin, xüsusilə pambığın əkin, əkilən sahələr, toxumlar çürümüşdür, təxminən 1000 hektara qədər sahə. Qalan yerlərdə, çünki bu da fermerlər yəqin hava şəraitini gözləmədən tez əhmişlər. Aprel ayının təzə başlananda müəyyən müddətdə ümumiyyətlə havalar yaxşı olmuşdur, ona görə səhvin aparmışlar. Lakin biz tövsiyə etmişik ki, havanın temperaturası 18-19 dərəcə olmamış pambıq texniki bitkilərin ümumiyyətlə şəkər çuğunduru, pambığı, tütün, əhmək hələlik olmaz. Buna görə də indi proqnoz müəyyən göstərir ki, müəyyən hava yaxşılaşacaq, onda yəqin pambıq Azərbaycanda xüsusilə keçən nisbətən 10 miliktar əlavə pambıq əkiləcək. Çünki payızlı taxılların müəyyən müddəti torpaqda az əkilmişdir. Keçən satışla bağlı problem olmuşdur. Ona görə də o əvəzinə kartof, tərəvəz, bostan, xüsusilə texniki bitkilərin artırılması səbəb olacaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu sel sularını məhmən ifirdə qulaq astım. Yerlərdə ümumiyyətlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Melioras Açıq Səhmdar və bir çox rayon icra hakimiyyətlərin çox qüvvələr sərf olunur ümumiyyətlə əhalinin o ümumiyyətlə dağ yerlərindən, yamaçlarından insanları xilas etmək üçün sel su olan yerlərdə, xüsusilə Kür ətrafı, Araz ətrafı kəndlərdən cəmatı ümumiyyətlə qorumaq üçün tədbirlər görülür. Dövlət səviyyəsindən də buna vəsait ayrılır kifayət qədər. Teknikanın bayaq eşitdim ki, düzdür, əvvəllər gərək neçə aylar bundan il boyu bu Kür ətrafı rayonlarda, Kürdə ümumiyyətlə cilin təmizlənməsi ilə tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlər hökumət tərəfindən görülür və kifayət qədər ölkə prezidentinin də bu sahədə böyük ümumiyyətlə tapşırıqları var, hökumətin tapşırıqları var, qərarlar var. Bu ildən ilə davam etdirilir. Mənə belə gəlir ki, yağışların belə vurduğu fəsadlar ümumiyyətlə bizim üçün böyük Azərbaycan dərsdir. Və biz ona nəticə çıxartmalıyıq və hər halda ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün onun becərmə texnologiyasının təkmilləşməsi üçün tədbirlər görülməlidir.
Sabir müəllim, bəs konkret hansı tutaq ki, meyvə növləri üzrə, tərəvət növləri üzrə qıtlıq gözlənirmi? Yəni daxil
yox, heç bir, mən açığım deyim ki, biz bu il çox məhsulların əksəriyyəti daha əksinə çox olacaq. Meyvələrin də çox olması, taxılın ümumiyyətlə hektardan məhsullarını biz istəmirdik. Əvvəlki illərdə ümumiyyətlə taxılı bizim fikrimiz Kənd Təsərrüfat Nazirinin budur ki, keçən dövlət tərəfindən verilən yardımlara görə taxıl sahələri artıq həddindən artıq əkilmişdir. Onun satışında problem yaranır. Çünki Azərbaycan tələbatı cəmisi 1 milyon 500 min tondur taxıla olan tələbatı. Biz 3 milyon tonla çox taxıl istehsal edilmişdir. Ona görə də sahə azalıbdır və hektardan məhsulları intensiv yolla, yəni hər hektardan keçəni 26, Respublika üzrə 26.5 sentner taxıl alınmışsa da bu il biz 27 sentnerdən çox məhsul alması gözləyir. Çünki dağ rayonlarında, dağ yamaçlarında əkilən taxıllar çox gözəldir. Bizim mütəxəssislər yerlərdə müşahidə aparır və tərəvəz, bostan bitkiləri də keçənkindən artıq əkiləcək və mənə belə gəlir ki, məhsul keçənkindən artıq olacaq.
Yəni ki, bu daşqınlar, bu sel suları qıtlığa səbəb olmayacaq da?
Əhalinin evlərində çox ziyan vurur başını deyim onu. Şəhər yerlərində, Salyanda, Nesli.
Amma siz dediniz...
Bəyyən bitki də, taxıl da, takıl zemlerinde o azdı. Mesela tutak ki 5 bin 10 bin hektar Respublika için o hiç nedir? Çok azdı. Aydın. Ama mesela rayonlarda mette tutarız artık gözlemde.
Aydın. Ben o bayağıki meseleye kayıtmak istedim. Telman Zeynalov ekolog dedi ki çay yatağı temizlenirse, lilden temizlenirse, yani arazi en, dünyada en lili çaylardan hesab olunur. Temizlenirse Kür çayının daşması da azalar. Yani siz de bunu tesdikleyirsiniz.
Onu biraz tesdikleyelim. Otobatında Qabaqçadan gerek yüz tedbirleri. Ümumiyyətlə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirinin prognozu gerek Qabaqçadan. Ümumiyyətlə bizə 2 ay, 3 ay qabaq desə, aidəti dövlət qurumları bu tədbirləri görərlər.
Amma Ekoloji Nazirliyi də deyir, axı deyirəm, mən onda...
Deyir, onlar tədbir görüb, mütləq hökumət səviyyəsində çıxmalıdır, deməklə keçməz. Dövlət tədbiri dövlət yarancamı onu çox bizim ümumiyyətlə o məndən qabaq çıxış edən çox düz dedi ki, vaxtında tədbir görmək lazımdır.
Yəni belə çıxır ki, yaxşı siz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə heç müraciət eləmisinizmi ki, o çay yatağı təmizlənsin ya da hansısa tədbirlər?
Yox, onu mütəmadir onlar heç müraciət eləməsək də onlar daimi nəzər yerəyənin komissiyaları var Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerdə. Bunlar aparırlar. Amma ola bilsin ki, hardansa o qüvvətli texnikalar ki, çox bahadır. Ola bilsin ki, bu naziri təzə yaranıbdır. Ola bilsin, burada müəyyən texnika çatışmamazlığı var və ilk dəfədir ki, Azərbaycanda belə ümumiyyətlə belə yağışların, belə selin olması gözlənir. Biz 60-70 ildə mən belə şey görməmişdim. Açıqı da biz tarixdən də ümumiyyətlə apardığım müşahidələr bunu təsdiq eləmirlər ki, belə olubdur Azərbaycanda. Təhdik hallarda illərdə belə, mən yadımda 70-ci illərdə zaten belə az daşqınlar olurdu. Amma bu səviyyədə olmamışdı. Biz bunu gözləmirdik. Birdən belə, məsələ, selin suyun daşması, kürün arazın belə lillənməsi çox belə təsadüf aldı.
Aydındır. Çox sağ olun. Bu Sabir Vəliyev idi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik İdarəsinin rəisi. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq. Bu dəfə yeni mövzu ilə, başqa bir mövzu ilə vaxtımız qalmışkən, deməli, jurnalist Enula Fətullayevin məhkəməsi davam edir. Məhkəmədən xəbərləri, son xəbərləri sizə çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bir daha sizi salamlayıram. Studiyamızda Esmira Cavadovadır, həmkarım. Həmkarım bugün jurnalist Enula Fətullayevin məhkəmə prosesində iştirak edib. Və Esmira, son xəbərlər nədir? Necə keçdi məhkəmə? Hansı məlumatlar var?
Axşamınız xeyir. Deməli, bugünkü prosesdə məlum olduğu kimi məhkəmə prosesi Qaradağ rayon məhkəməsində hakim İsmail Xəylovun sədrliyi ilə keçirilir. Bugünkü məhkəmə iclasında əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq məhkəmə salonunda bir qələbəlik vardı. Çünki əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq bugünkü məhkəmə iclasını ATƏT-in nümayəndələri, Amerikanın və Norveçin ölkəmizdəki səfirliklərinin nümayəndələri izləyirdilər. Deməli, bugünkü prosesdə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməliyyat müvəkkili Eldar İsmailov dindirildi. Yəni, maraqlı ifadələrdən, maraqlı şahidlərdən biri kimi Eldar İsmailovun ifadəsi ətrafında danışa bilərəm ki, ifadəsini göstərdi ki, ötən il dekabrın 29-unda işə gələrkən ona əməliyyat tədbiri keçirilməsi ilə bağlı rəisin qərarı barədə məlumat verilib və Eynulla Fətullayevin və digər 4 məhkumun narkotik maddə saxlamaları barədə məlumat əsasında həmin məhkumlar əməliyyat otağına gətiriliblər. Eynulla Fətullayevin gödəkçəsinə və ayaqqablarına baxış keçirilərkən ayaqqabısının sağ tayının altlığından və gödəkçəsinin sol qolunun astarından büküldə sarımtıl toz aşkar edilib. Bunu əməliyyat müvəkkili ifadəsində dedi. İsaxan Aşurov, Eynula Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov şahiddən narkotik vasitənin tapılan kimi çəkisinin müəyyən edilib-edilməməsi ilə bağlı maraqlandı. Eldar İsmailov dedi ki, müəssisədə cihaz olmadığına görə onlar narkotik maddəni çəkilməmiş halda ekspertiziyə göndəriblər. Eynula Fətullayev hələ ötən məhkəmə iclaslarında da, bugünkü prosesdə də bildirdi ki, narkotikin miqdarı çəkilməyib, foto şəkli yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, ittiham tərəfinin təqdim etdiyi əsas maddi sübut etibarsız sayılır və işə xitam verilməsi üçün ciddi əsasdır. Sonra İsaxan Aşırov əməliyyat məkilindən ümumiyyətlə narkotikin cəza çəkmə müəssisəsində hansı yolla keçirilə biləcəyi ilə bağlı maraqlandı. Əməliyyat müvəkkili dedi ki, narkotik müəssisənin həyətində müəssisənin hasarı üstündən də ata bilərlər. Yəni, ən real vasitə budur əməliyyat müvəkkilinin deməyinə görə. Ancaq Eynullah Fətullayevin əməliyyat müvəkkilinə verdiyi sualların cavabından bəlli oldu ki, cəza çəkmə müəssisəsi iki hasarla əhatələnib və bu hasarın üzərindən müəssisənin həyətinə hər hansı əşya atılması mümkün deyil.
Çox sağ ol, İsmirə. Təşəkkür edirəm sənə.
Buyur,
sağ ol.
Buyur.
Bu həmkarım İsmirə Cavadova idi. Jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən xəbər verirdi. Məhkəmə haqqında və gün ərzində başqa baş vermiş hadisələr haqqında bugün axşam saat 8-də kontekst verilişində ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Verilişi mən aparmışdım. Elviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.